Den omstridte organisasjonen Human Rights Service, kanskje best kjent som HRS, mister omsider statsstøtten. Endelig mener Minerva-redaktøren, men samtidig spør han hvorfor de rødgrønne får lov til å være igjen i det gode selskap. Har han et poeng? Burde vi fjerne statsstøtten til flere organisasjoner nå som vi er i gang? Selvmord, barnløshet, dårlige skolekarakterer, rusmisbruk og fengselsinnsatte. Vi snakker kanskje, som du allerede har forstått, om menn. På alle disse områdene topper de hankjønnede statistikken. Er menn blitt taperne i samfunnet? Norsk Vegansamfunn har søkt om å bli registrert og anerkjent som livssynssamfunn på lik linje med både humanister og muslimer. Dette innebærer både status og penger for Norsk Vegansamfunn, men søknaden den ble blankt avslått. Reaksjonen den er bitter. Vi er vant til å bli diskriminert på bakgrunn av livssynet vårt, sier veganer Lars K. Jæver til Nettavisen. Stemmer det, blir veganere diskriminert. Du hører på Etikk og estetikk, som er tilbake i sin andre sesong og syvende episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det er meg, Danby Choi. Jeg skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter hva som gjelder akkurat nå? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse@subjekt.no eller ring 02469 for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et kulturkonsumerende og opinionspåvirkende publikum.
Med meg i dagens studio har vi to like omstritte som spennende samfunnsprofiler. Først Shurika Hansen, som kanskje er best kjent som spaltist på det kontroversielle nettstedet Reset, som hun har vært tilknyttet siden 2017. Hun er også redaktør for magasinet Extra, som riktig nok også er utgitt av Reset. Shurika Hansen kom til Norge som flyktning fra Somalia som 12-åring, har en bachelorgrad i sosiologi fra Universitetet i Sørøst-Norge, og har dessuten gitt ut bøkene «Min kamp for frihet og kjærlighet for Norge» og «Islam, sannheten om Muhammed og hans religion». Utover å skrive bøker og spalter for Reset har hun vært en kritisk stemme mot islam, sosial kontroll, koranskoler og æreskultur. I senere tid har hun tatt avstand fra islam og anser seg nå som en eks-muslim. Velkommen til deg, Shurika Hansen.
Tusen takk.
Du sitter fremdeles og gjør research her i studio. Det skulle være en annen gjest her i dag, vi nevner ikke navn, men vedkommende meldte seg av etter at vi fortalte at du skulle komme. Nå kan vi ikke konkludere med det, for det er jo ikke nødvendigvis derfor vedkommende ikke kommer, men har lignende skjedd med deg før?
Ja, det har skjedd ganske mange ganger. Det skjedde på protestfestivalen, det skjedde på studentsamfunnet i Trondheim, det skjedde gjennom flere foredrag der jeg skulle være i panelet. Det har også skjedd på en høyskole der den som gikk i kampanje for å få meg fjernet fra panelet faktisk ble byttet ut med meg. Altså, den personen fikk plassen min. Og det har også skjedd at folk har ringt mange steder der jeg holder foredrag, prøver å boykotte meg, prøver å si at jeg ikke skal komme. Så dette har foregått siden 2017.
Og dette er gjerne de som også mener at scenenekt ikke er et problem. Men hvorfor er det de ikke har lyst til å møte deg til debatt?
Jeg har prøvd å finne ut av det, for jeg har jo ingenting imot å møte min meningsmotstander. Jeg mener at vi lærer mye av hverandre ved å møte hverandre. Jeg tror nok at det er en frykt i samfunnet, der man tenker at et menneske som opplever mye hets og mye utskjelling, de vil man ikke møte, for man er veldig redd for å bli satt i samme posisjon som den personen. Så de som nekter å møte meg, jeg vil ikke kalle de feige, de har min største medfølelse.
Men dette er jo et spørsmål jeg egentlig burde stille dem da, men hva er det du mener som folk oppfatter som så kontroversielt?
Det aller første jeg mente, som folk mente var veldig kontroversielt, var første gang jeg ble kalt Hitlers datter og nazi. Det var da jeg mente at foreldre som sender barna sine til koranskole, som fjerner de fra trygge Norge og opp til tortur i hjemmelandet, det er stor omsorgssvikt, og de bør miste både foreldreretten og retten til å bli i Norge. Og ikke bare sa jeg det, men jeg skrev også en del I NRK om dette og I Klassekampen, og jeg var med på å lage en bitte lite grann reportasje I NRK, som da folk mente var rasistisk, fordi jeg da påpekte ting som skjedde I samfunnet vårt, som vi ikke kanskje klare for å høre om.
Hvem det du møter mest motstand fra, føler du? Det minoriteter, venstreside?
Ja, det vel andre og tredje generasjons innvandrermenn, gjerne fra muslimske land. Pakistanere har en sånn hat mot meg som jeg aldri har forstått. Og så det vel, vi kan vel si Rødt og SV, det yttre venstre. Da. Jeg mener ikke at de har noen ting i venstresidens politikk å gjøre, fordi det de gjør, det jo kampanjer mot personer de uenige med.
Ikke sant at fellesnevneren her vel egentlig en slags sånn autoritær holdning som man finner både I ekstrem høyre og ekstrem venstre.
Ja.
Og det litt interessant for før vi satte på mikkene så sa jeg husker ikke hva det var med, sa dere høyre radikale, dere mener jo. Og så ville du ta avstand fra det. Ikke du på høyresiden?
Nei, jeg faktisk ikke på høyresiden, og det folk som har slettet meg fra Facebook, for det har jeg sagt før. Jeg har stemt Arbeiderpartiet, jeg har stemt nå Senterpartiet, jeg har stemt en gang høyre, for jeg var sint på Arbeiderpartiet. Og jeg kommer mest sannsynlig til å kanskje stemme venstresiden hvis det fortsetter slik det nå. Kanskje tilbake til høyre en gang. Så jeg ikke på høyresiden. Jeg vil kanskje, hvis jeg må ta en posisjon, så vil jeg ha sagt at jeg var I sentrum.
Men grunnen til at folk setter deg I bås jo fordi at du har med dette nettstedet Reset å gjøre, og folk har jo veldig lett for å bare kalle det for det ene og det andre. Og du altså redaktør for livsstilsmagasinet Extra, som utgitt av Reset. Hva livsstilen som engasjerer og fanger Resets lesere?
Det jo, vi prøver å skrive om ting som folk kan ha nytte av. For eksempel nå så det jo per saker jeg jobber med som har med for eksempel vinterdepresjon å gjøre, eller sesongavhengig depresjon, og hvordan man kan unngå det å prøve å... vi publiserer veldig mye alvorlig, ikke sant? Veldig mye tema, tunge temaer, og det å en gang iblant publisere noe som kan hjelpe mennesker med psykisk helse, for eksempel, rusproblematikk, fedme. Vi har mange store problemer som har med livsstil å gjøre I verden. Så når vi nå... Når jeg prøver... Og så det tips til julekalendere og sånne lette saker...
Nettopp. Og så det jo da Reset og litt tilbake til det vi snakker om. Det blir jo veldig koblet til høyresiden og gjerne høyre ekstremisme og høyre radikalisme og sånn. Det ikke sikkert at det riktig en gang, men for eksempel når det gjelder innvandring da, så, får man jo, så det jo veldig skeptisk og kritisk. Hvor står du I for eksempel den saken?
Av alle I Reset så vil jeg kanskje påstå at jeg den som mest skeptisk, ikke sant? Og det vil jo kanskje ikke mange tro, for da tenker de, det ganske mange som har prøvd å ta og dehumanisere mine ord og forsøke å få det til å handle om at det noen andre som bruker det. Det de altså bruker mine ord for en egen agenda, og det det mest rasistiske noen har sagt til meg, det at jeg ikke engang skriver mine egne saker. Det Helge da som skriver de sakene, og så publiserer han med navnet mitt I. Og så, ikke sant, det nesten som å kalle husneger, som jeg har blitt kalt, og onkel Tom, som de forsøker å legge på. Så jeg ganske kritisk til innvandring av veldig mange grunner. Jeg mener at vi har store problemer I Norge med integrering. Vi har koranskoler, vi har omskåring av jenter, vi har tvangsekteskap, vi har jenter som sliter så psykisk, vi har jenter som aldri får kommet seg ut. Vi har store parallellsamfunn I Norge og segregering. Når jeg holder foredrag, så vet jeg om alle disse tingene, for jeg får det inn. Og når vi da ikke kan ta vare på de vi allerede har, og så prøver å presse på å få inn flere, så kommer vi til å slite.
Mange vil nok tenke at når du har såpass ikke innvandringsliberale, men innvandringsskeptiske holdninger, så det på høyresiden. Men for eksempel I Danmark, så har jo de har jo innført typ Europas strengeste innvandringspolitikk, og der det jo en Mette som statsminister, en sånn Arbeiderpartiets søsterparti I Danmark, og de har for øvrig også ødelagt høyresiden. Masse stemmere på høyresiden gikk til venstresiden, fordi hun strammet inn på innvandring, så skjønte jeg, kanskje faktisk ikke at innvandring må være en venstresidesak, da.
Ja.
At det faktisk kan være en høyresidesak, at det kan være på begge sider. Men du altså et siste introduserende spørsmål til deg her handler om Helge Lurås, fordi mange har jo spekulert I at du og han har et annet forhold enn å bare være redaktører under samme eierskap. Kan du utdype det? Skal du bekrefte til subjektet at dere to kjærester?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg tror jeg har skrevet det mange ganger Gratulerer. På Facebook også. Og det har, jeg har syntes at det har vært morsomt at folk har fått lov til å spekulere I det.
Nettopp. Og ved siden av Shurika Hansen sitter Sturla Haugsgjær. Noen kjenner ham kanskje best som Pelle I barne- og ungdomsserien Asyle, som gikk på NRK mellom 1995 og 1998. Men for et liv han har levd siden den gangen. Mannen ble for alvor kjent da han I 2016 publiserte kronikken «Hei, jeg heter Sturla og rusavhengig» I VG. Siden har han blitt invitert til å tale for FN I World Trump Tower I New York, hvor han representerte norske brukerorganisasjoner.
Noe sånt, nesten.
Siden har han bemerket seg for sin skarpe penn med titler som «Heroin for dyrt» og sine smarte meninger om både ruspolitikk, ensomhet og mye annet. Haugsgjær har dessuten jobbet som researcher I Trygdekontoret på NRK. I det siste har du kunnet høre ham I hans egne og populære podcast, Skravleklassen. Velkommen til deg og vår skravleklasse, Sturla Haugsgjær.
Takk skal du ha, Damby.
Hvordan går det?
Jo, det går greit. Bor ute på Nesodden nå når jeg I Oslo. Akkurat spilt inn, ja, vet ikke, sesong 5 eller noe sånt. Da skravleklassen ferdig, og nå skal jeg straks ned til mitt andre hjem på Sørlandet med min forlovede. Kose meg I høstmørket der nede. Ja. Kontemplere og planlegge nye trekk.
Ja, for jeg har ikke tenkt å bare spørre damene om hvordan det går med kjærlighetslivet. Jeg har tenkt å spørre deg også.
Ja.
Hvordan, ikke dere forlovet?
Jo, vi det.
Og bor I hus på Sørlandet. Hvorfor bestemte du deg å flytte ut av Oslo?
Nei, altså hun fra Lillesand, og vi hadde lyst til å bo nærmere hennes familie en liten periode, litt på grunn av at hun studerer på Universitetet I Agder, og litt fordi jeg hadde lyst til å bli kjent med hennes, der hun kommer fra. Men vi flytter til Oslo etter jul igjen.
Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet har havnet
I
regjering. Ja, det var det kanskje. Og det kanskje de minst rusliberale partiene som vi har, altså. Hva tenker du om dem? Og dagens, ja.
Hva jeg tenker om Arbeiderpartiet og Senterpartiet? Jeg tenker ikke så veldig mye om de partiene, men trist hvis rusliberale partier skal fortsette å styre, selvfølgelig. Det trist at rusreformen ble sablet ned. Jeg tenker at Arbeiderpartiet jo... nå følger jo, som jeg skrev, jeg følger jo ikke med så mye på nyhetssaker og politikk fra dag til dag og sånne ting, men Arbeiderpartiet klart, det jo et... Det noe helt annet enn de andre partiene. Altså, det jo en enorm organisme, liksom. Og jeg tror at der ligger mye av problemet I hvorfor rusreformen sviktet, da. At vi som satt kanskje satt litt på tull, men liksom, vi satt med våre kaffelatte på løkka, var sikre på at rusreformen skulle gå gjennom og glemme, liksom, noe jeg merker selvfølgelig når jeg nede I Lillesand, for eksempel, og hatt litt små debatter der og sånn. At det ganske... Norge et langstrengt land, og ideer... beveger seg ikke så fort som man kanskje skulle håpe, og spesielt I et sånt juggernaut-system som Arbeiderpartiet med masse koblinger til avholdsforeninger og fagforeninger og alle mulige slags små og store foreninger over hele Norge, som liksom skal representere på en måte arbeiderklassen. Jeg vet ikke hvor relevant det I dagens 2021, men jeg tror kanskje det litt av problemet da. At jeg har sikkert sagt det til det kjøysommelige, jeg følger ikke sånt the minutia, som det heter på engelsk, Nei. I rusdebatten så veldig nøye. Men fy.
Men hvorfor det så viktig at vi får en rusreform?
Nei, det jo faktisk et godt spørsmål. Det så viktig? Liksom? Vi kunne jo egentlig bare avlivet alle mennesker som en byrde på samfunnet. Det jo et legitimt syn. Vi kunne liksom gjort som I Egypt eller andre land som anser det bare som et en svulst, liksom. Men nå vi en gang bor vi I Norge og har bestemt oss for at liksom alle skal med. Jeg etter en del kontemplasjoner landet på, og selvfølgelig kanskje farget av at jeg selv rusavhengig. Men når vi en gang har bestemt oss da, for å være liberale demokratier, hvor alle skal på en måte få en mulighet, enten du sitter I rullestol, eller du har en annen hudfarge, eller du bruker et eller annet rusmiddel som ikke legalt, så synes jeg det viktig at... de som sliter med illegal rusbruk og for så vidt også apoteker rusbruk som kan være like skadelig at de får best mulig livskvalitet rett og slett. Det så enkelt tror jeg nesten må si det.
Nettopp. Og enda en anekdote på en måte. Bent Høie har jo på en måte vært litt sånn ruspolitikkens wonderboy. Og det var vel han som først liksom for alvor ville... eller altså flytte politiske saker fra helse til nei fra just i helse og sånn. Og der var jo du også sentral. Lobbet du
Bent Høie? Ja. Ja, altså jeg har vel dratt litt frem sløret holdt jeg på å si i forhold til sånne type prosesser. Det eneste innblikket jeg har i liksom den type byråkrati og sånn jo akkurat den perioden hvor jeg var i rusdebatten og var i debatter med Bent Høie og sånn. Og det har jeg sagt sikkert flere ganger også, men ja, han var helseminister på det tidspunktet hvor teknokratene og rådgiverne bestemte seg for at nå opinionen svingte den retningen, i hvert fall i Oslo og storbyene, og da fulgte han vel egentlig bare etter sine rådgiver, tenker jeg. Ikke til forkleinelse for Bent Høie, flott at vi har valgt han som en slags ikon, liksom, men det handler om opinionen snudde ledere i større aviser og så videre. Jeg tror ikke Bent Høie hadde så mye valg, men alle nørte han for at han tok det valget han.
Men det er nok mange...
Uansett ikke hadde.
For eksempel, liberalisme har jo et imageproblem, og det er nok mange på venstresiden som tenker at liksom, rusreformen er venstresidens kamp, men det har det jo ikke vært så veldig. Det er som satte en stoppe for det.
Ja, altså det er klart klassekampen og Rødt og sånn har jo veldig lenge vært en bremsekloss, fordi de trekker jo linjer tilbake til... Altså, nå skal ikke jeg begynne med den der drap at de har skylda for Mao og at de høyres reset der må unnskylde for Hitler og så, at det tullet der, men det er klart at klassekampen Rødt og disse yttre venstre, de Bjørge Brånen for eksempel, han trekker jo idealistiske røtter tilbake til tankegangen som liksom type Trotsky og sånn hadde da, liksom som ikke likte at arbeiderklassen ruset seg, for da fulgte ikke med når han sto og holdt tale liksom og snakket om proletariatets diktatur. Så de har vært de har ikke alltid vært på vårt lag, men nå har så vidt jeg har skjønt de også snudd, kanskje ikke klassekampens ledelinje, det jeg litt usikker på, men jeg tenker ikke at egentlig ruspolitikk et høyre-venstre spørsmål, burde i hvert fall ikke være det.
Og først som sist da, og litt sånn i tråd med Vær varsom-plakaten, så skal man jo gjøre sine lesere eller lyttere oppmerksom på de bakenforliggende forhold som kan ha noe å si for innholdet, og da burde jeg jo kanskje nevne at vi to har jo kjent hverandre i 10 år, Stulla.
Ja, så, sett deg som en slags adoptert sønn.
Ja vel, ja, fordi 10 år siden da var jeg 18 år.
Ja.
Du kunne jo nesten vært faren min altså.
Ja, kunne. Ja, vi har hatt våre runder.
Ja, vi har hatt våre runder. Så,
jeg er stolt av deg. Alt er oppnådd.
Det er veldig hyggelig. Og med det så kan vi gå over på dagens første tema.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Den omstridte organisasjonen Human Rights Service, kanskje best kjent som HRS, og ledet av islamkritikerne Hege Storhaug, mister omsider statsstøtten. Et av hovedargumentene at HRS, citat, arbeider mot et av statens formål, citatslutt, nemlig inkludering. Men hva med de rødgrønne organisasjonene, spør Nils August Andresen i Minerva og fortsetter. Det finnes flere statsstøttede organisasjoner på venstresiden som arbeider mot statens formål. Minerva-redaktøren peker da særlig på Natur og Ungdom, som til og med fremmet et klimasøksmål mot staten. Har han et poeng, bør vi fjerne statsstøtten til flere organisasjoner når vi først er i gang, Shurika Hansen.
Ja.
Og du, Stulla Hegsier?
Herregud, jeg vet ikke, nei.
Og hvorfor sier du ja, Shurika Hansen?
Vi ønsker jo mediemangfold i Norge. Vi ønsker ikke at det skal være politisk bak de valgene som blir tatt. Og hvis Natur og Ungdom også har vært skyldig i det samme som dem, så bør det være mer rettferdig, synes jeg.
Men nå det jo også sånn at HRS har jo ikke bare, de har jo trådd veldig feil flere ganger også, eller vil du kanskje være uenig i det?
Jeg helt enig i at de har trådd feil mange ganger, og jeg ikke alltid enig i måten de gjør ting på. Jeg heller ikke enig i retorikken som blir brukt ganske ofte, og i hvert fall det fokuset på muslimer som en gruppe. Der jeg helt uenig med dem i, men jeg mener likevel at de har rett til å mene de tingene der, og at de tilfører en mangfold.
Men hvis de da er så viktige, kan de ikke bare finansiere seg selv? Må de få
statsstøtte? Ja, det klarer de jo nok nå, fordi nå har de jo 5 millioner på bok. Så, og de har spart, de har visst veldig lenge at så fort de rødgrønne kom i makten, så kom de til å miste statsstøtte. Så de har en krigskasse, som det heter, på 5 millioner. I tillegg til det, så vet de nøyaktig hva de gjør med å publisere alle disse artiklene, at vi har mistet støtte, alle er imot oss, ikke sant? De mobiliserer sine velgere, så de har sikkert mye mer penger på bok nå, etter at de har mistet statsstøtten. Så de 1,8 millioner, er det det der? De kommer nok til å doble de pengene i løpet av kort tid.
Men spørsmålet er altså om man, nå som man først i gang med å fjerne statsstøtten til flere organisasjoner, burde man da fjerne til flere? Fordi at sist gang HRS sin støtte var diskutert, så endte det med at FRP klarte å beholde støtten mot at Venstre forhandlet seg til at andre organisasjoner skulle få mer som balanserende tiltak på en måte. Synes du det er en bedre idé, eller at man skal gi flere, eller at man skal frata flere?
Jeg synes man skal frata flere, og det vil jeg faktisk argumentere med at hvis man sier at de ikke bidrar til samholdet, eller hva var det de mener, inkludering, så har vi moskéer, vi har koranskoler der barn blir slått, der barn blir lært opp til at de ikke skal være en del av Vesten, der jenter blir holdt nede, og der mennesker må leve i et parallelt samfunn. Alle disse moskéene får statsstøtte. Alle de får en fripass til å gjøre akkurat det de vil. De får lov til å fortelle sine troende at de ikke trenger være en del av norske samfunnet. Så hvis vi skal snakke om inkludering, så er det mange andre som ikke akkurat bidrar med inkludering.
Du er altså uenig, Sturla. Hvorfor det?
Han vil bare være uenig med meg.
Nei, var jeg uenig med deg? Åja. Nei, det var ikke meningen. Du vet hva, om de skal ha statsstøtte eller ikke, disse organisasjonene. Jeg kjenner ikke disse støtteordene. Jeg ønsker selvfølgelig, som alltid, å løfte diskusjonen litt høyere. Det korte svaret er at jeg er for mest mulig pluralisme og mest mulig meningsmangfold. Om folk skal få betalt av staten for å mene, og alle disse argumentene med at ytringsfrihet er ikke det samme som retten til å få publisert kronikker og sånne ting, det... Ja, disse debattene kan dere ta. De vet ikke jeg så mye om, men det jeg tenker er at det som jeg synes er interessant her, det er jo liksom den litt større debatten om det liberale prosjektet. Jeg leser en bok nå, apropos, du er jo koreaner, av Origin. Monica Kim, en bok som heter Interrogation, som handler om den psykologiske krigføringen som foregikk i avhørsrommene under Koreakrigen, mellom på en måte de to blokkene, da, altså de liberale siden, altså de amerikanerne, som forsøkte å bombe verden inn til liberalt demokrati, men i den perioden, også da selvfølgelig mot kommunistsiden, og i den perioden så er det på en måte, det er liksom starten på den nye tanken om at og det har vi selvfølgelig sett gått 2 skritt frem og et tilbake med tanke på at de har bombet, prøvd igjen og igjen å bombe seg frem til en bedre verden. Men altså, i denne boken så snakker hun om avhørsrommet som et sånt, et nytt... En ny kampzone da, for menneskers psykologi, og da står veldig mye av spørsmålet om disse krigsfangene, som jeg vet ikke hvor godt du kjenner din egen bakgrunnshistorie og Koreakrigen og sånne ting, men det var jo veldig vanskelig å identifisere hvem disse menneskene som endte opp i avhørsrommene representerte. Var de kinesere, eller var de koreanere som kjempet for kommunistene, eller ikke sant? Fordi de snakket ofte ikke engelsk, og de hadde ulike papirer, og det var, men der var det en praksis som amerikanske etterretningen og militæret startet som kallet for preparation, som handlet om at hvis de bare på en måte godtok de liberale ideene og de liberale verdiene, så kunne de på en måte velge å bare bli vestlige da. Og det kan man jo, det synes jeg er liksom interessant poeng her at liksom, hva egentlig det liberale prosjektet nå da? Hvis man trekker trådene helt tilbake dit og ser, nå har vi... På den ene siden så prøver vi liksom å få alle til å bli, la oss ta Norge da, vi prøver å få alle til å bli norske og ha norske verdier og tenke likt innenfor de rammene som vi har satt, og da alle liksom velkommen, og da skal vi bejuble mangfold og mulig sånne ting. Men jeg synes jeg har lyst til å problematisere det litt, og kanskje også da problematisere HRS litt, uten at jeg har lest det så mye, på en litt annen måte enn den vanlige kritikken om at de rasister og anti... muslimer og alt det der, men at hvor det de, hvilken rolle har de I det prosjektet på en måte? Fordi jeg føler det liberale prosjektet liksom, og det har jo både Fukuyama og flere påpekt, at det liksom I in decline, da, det noen ganger mangler de norske ordene, altså, men fordi det den konformiteten og det ensakssamfunnene som vi ser nå, spesielt nå I korona, så ser vi at Norge begynner å bli mer og mer ensrettet I meningsmangfold. Altså alle tenker mer og mer likt. Altså, vi ser den klassiske venstresiden, for eksempel, som alltid assosiert med å være I opposisjon til makt og medier og sånne ting, plutselig liksom så lydige som vi aldri har sett dem. Det stilles nesten ingen spørsmålstegn ved noen ting, og vi får stadig høre at det liksom dette det verste vi har opplevd I fredstid, liksom de største inngripene I fredstid, den største krisen I fredstid, og jeg stiller mindre spørsmål om hva som skjer enn noensinne. Altså, og det vil si da I forhold til det med HRS og alle disse andre organisasjonene hva liksom, hva det vi vil oppnå med med mangfold da, vil jeg oppnå at alle tenker likt, at alle muslimer norske og veiver med norske flagg, eller ønsker vi liksom, det som jeg ser for meg som et sånt slags liberalistisk Europa, en slags basar hvor alle får komme og liksom så lenge vi følger på en måte liksom minste felles multiplum av kardemommelov, da, hvor vi ikke liksom dreper hverandre, og selvfølgelig kjønnslemlestning og sånne ting, men innenfor de rammene, altså hvis vi liksom enige om de, så vil jeg ha mest mulig bredt spektrum, da. Og det der jeg føler HRS litt sånn...
Hvor man kan ha en enkel regel om at min frihet slutter der din begynner, jo, ikke sant? På en måte. Altså, men HRS og blir jo anklaget for ikke å ville ha mangfold, samtidig som de som støtter dem bruker også mangfold som argument, fordi at HRS liksom, bidrar jo med et mangfold I sitt syn på en måte, i sitt syn på innvandring, og de føler seg jo som, ikke sant, som ytringsfrihetsmartyrer på en måte, de sier det som det og på den andre siden så snakker man om at de ikke vil ha mangfold, siden de så skeptiske til...
Ja, og det noe I begge de argumentene, det liksom denne podcasten, jeg merker at denne podcasten går veldig fort for meg, jeg vant I 2-3 timer, så jeg bruker litt tid på å snakke, men altså jeg vil ha en kardemommelov selvfølgelig, jeg vil ikke ha kjønnslemlestning, jeg vil ikke ha liksom at folk oppfordrer til vold og sånne ting, jeg tenker så vi kunne sikkert kommet inn på sosiale medier, hvordan det på en måte fører til ekokamera og polarisering og alt det der, som men det får bli til en annen debatt, men innenfor de rammene at folk liksom respekterer det minste felles multiplum av lover vi har da, om at min frihet starter der din slutter, eller moment, så tenker jeg at jeg... Altså, folk ønsker jo autonomi. Nasjoner ønsker autonomi, men det ser vi også nå. Liksom, veldig mange jo redde for hva som skjer I Østeuropa sånn, med sånne typiske demokratiske gåsende, valgte autokrater I Ungarn og Polen og sånne ting. Men det en del av en større trend hvor folk ønsker nødvendigvis ikke å ha liksom, tredd den der A4-konformismen som det liksom vestlige liberale demokrati som, jeg tror det Fukuyama som alltid bruker Danmark som eksempel på den perfekte staten liksom, hvor alt gjøres riktig. Folk ønsker liksom ikke å få det tredd over hodet, selv om kanskje liksom objektivt sett bedre, og så må man selvfølgelig diskutere hva altså det blir filosofi da, men folk ønsker ikke å få det tredd over hodet. Polen og Ungarn, de ønsker å være Polen og Ungarn, ikke sant? Og jeg skjønner at folk skeptiske og redde for sånne type autokrater, og det skal vi selvfølgelig være, men samtidig så må vi, sånn, den vestlige liberalistiske prosjektet blir sånn arrogant da, eller alltid vært det kanskje, på den måten at vi liksom, vi vet best vestlige verdier, menneskerettigheter og sånne ting, det universelle goder som best for alle, det liksom, jeg tenker at vi trenger vi trenger å ha en liten sånn, tenke litt høyt rundt det da, fordi vi skal ikke ha muslimer her som kommer og planter bomber og lemleste kvinner, nei, det selvfølgelig, men så hvis de ikke gjør det på en måte, så skal vi liksom tvinge det inn I en sånn norsk boks på alle skal bli Abid Raja. Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg har lyst til det. Jeg tror jeg har lyst til liksom en stor sånn basar på alle står og roper, inkludert Hege Storhaug og Natur og Unge. Vil alle står og roper I kor, og så liksom beste ideen som vinner. Og så lenge de ikke begynner å slå hverandre I hodet, så jeg fornøyd. Og så, hvis det ga mening.
Ja, jeg leser at du har et liberalt perspektiv på det, og at du mener at det rom for at vi bør tåle såpass som HRS.
Ja, men samtidig så har jeg vel... Ja, jo.
Men
jeg skal ikke krangle på det.
Det sies at HRS... Et av hovedargumentene mot HRS da, jo på en måte at de ikke har fått til det de skulle heller. Og I lys av dette så argumenterer Nils August Andresen også ganske bra, og egentlig ganske såkalt relativistisk da. Han viser til organisasjonen NOAH som får statsstøtte, og hvor ble det egentlig tiltakene for dyr og natur? Norges kulturvernforbund, som han mener står på stedet hvil for kulturvernet, Naturvernforbundet får støtte, og naturen jo også samtidig glemt I statsbudsjettet. Plan Norge som får bistandsbudsjettet han mener at det må ha høyere ambisjoner Røde Kors og Norsk Forening for Fartøyvern og Norsk Friluftsliv ingen av de får til egentlig liksom det de sier at de skal være da. Så spørsmålet kanskje om man skal bare kutte alle disse og så få dem til å jobbe selv
ja.
På eget budsjett
jeg skjønner ikke
Altså, da det jo det som å være en søskenflokk på 8, og så det en som gjør noe galt, og så blir alle straffet.
Ja.
Ja, og det jo urettferdig, ikke sant? Så hvorfor, hvis det en pott, og det mye penger, så bør alle bli behandlet likt på den måten at de får like mye penger, eller ut fra hvilken behov de har. Men jeg mener jo at argumentene for å kutte støtten til HRS egentlig ganske dårlige når de andre argumentene der kommer frem, og at jeg mener fortsatt at dette politisk motivert. Det har overhovedet ingenting med HRS som personer. De har vært ute etter denne støtten lenge, og nå hadde de muligheten.
Ja, det virker jo faktisk litt, det virker jo veldig politisk motivert, og hva skjer egentlig da? Det avhenger veldig av hvilken regjering vi har, hvilke organisasjoner vi får, men skal vi hva skjer da? Blir det ikke bare til at man finansierer det som støtter statens politikk på en måte? Det?
Eller det som støtter vårt syn på verden, og det jo der jeg kommer inn og mener at vi trenger det mangfoldet. Man trenger ikke være enig med HRS I noen ting, men man trenger de sakene som de tar opp på en helt annen måte. Vi mange som har ment mye av det samme som HRS, og det jeg frykter akkurat nå at samfunnet blir enda mer polarisert, fordi de kommer nå til å ta en posisjon I samfunnet, der de da blir martyrene som har offret seg for mye hele tiden. Og når man har martyr, så har de veldig mange følgere også, og det jo det motsatt av det vi ønsker. Vi ønsker å møte de med motstand og med argumenter, ikke utestengelse.
For eksempel Natur og Ungdom jo da en organisasjon uten penger, og de jobber jo stort sett liksom mot oljebransjen og Equinor og så videre. Blir det ikke riktig da at man faktisk statsfinansierer en sånn organisasjon, og så kan det jo faktisk hende at Equinor da blir nødt til å svare bedre på spørsmål, og at oljenæringen blir bedre, og at de blir faktisk grønnere og alt mulig sånn. Altså, burde vi ikke tåle den typen kritiske statsstøttede organisasjoner også?
Jo, selvfølgelig. Man skal ikke bare betale for god oppførsel, man skal også kunne betale for kritikk, for det jo på kritikken man vokser og får et helt annet syn på ting enn det man mest komfortabel med.
Og det virker som om vi egentlig I stort sett enige.
Ja, altså jeg kan ingenting om disse statsrådsordningene, men vi har nå en gang sånn, system I Norge hvor folk får penger av staten, og så kan man diskutere det. Så Nils August var jo kanskje skeptisk på et mer prinsipielt grunnlag om hele systemet bortkastet. Men liksom innenfor de rammene så tenker jeg at jeg ønsker liksom bare, jeg ønsker bare mer pluralitet. Jeg ønsker mer, altså jeg synes det så trangt det, og kjedelig, ikke minst. Liksom, altså, det jo en av grunnen til at jeg sluttet å lese aviser, så det så kjedelig. Alle mener det samme. Og jeg helt ærlig beklager Shurika, altså det jeg har sagt også andre ganger, at mitt største problem med Reset at det kjedelig. Altså, det for konformt på en måte innenfor liksom den boksen de holder på da. Og det poenget jeg litt mer opptatt av. Det liksom ikke plass til Chartersveien, det ikke plass til Johan Galtung, det ikke plass til Nils Rune Langeland. Vi skal liksom ha en sånn der
verden. Jeg har faktisk en veldig lang reportasje om Chartersveien i
Resett. Ja, men det liksom ikke plass til noen, men hva vi sitter igjen med da? Liksom, jeg skjønner ikke hva slags samfunn vi egentlig på vei til å ønske oss, hvor alle liksom på en måte enten skal sitte liksom i hvert sitt lille ekokammer eller noe sånt, eller delta i en sånn der minste felles multiplum-debatt, som jeg brukte det begrepet, men da mente jeg i forhold til liksom at vi ikke skal bruke vold og ikke skal liksom gjøre det, men skal liksom, skal alt liksom bare bli sånn common lowest common denominator? Jeg vil ha mer av disse gærningene, sånn som jeg har i andre land.
Da må du snakke med venstre.
Og jeg skulle ønske Resett var mer radikale, liksom, i hvert fall i liksom, sitt uttrykk, da, på en måte. Jeg synes det konform tone, liksom. Altså, drit i hva de mener.
Ja, du første som sier at det en konform tone.
Der, ja, bestekompisen min fra barndommen jobber jo der. Han skriver jo interessante ting, det synes jeg, men... Jeg synes liksom største problemet med alt fra Resett til VG liksom, er at alt er bare den likt. Liksom.
Men, det jo, men da skjønner du jo ikke sant, hvor viktig det å faktisk gi støtte til de som
det eneste jeg abonnerer på det Frankfurt og Allgemeine Zeitung. Det sa Lune Slagstad.
Og det er jo det. Du ser
norsk
jo,
debatt er for kjedelig. Jeg vil ha tilbake Galtung og Chartersveien og Langeland.
Man slipper folk gjennom, og du ser jo Chartersveien, alt det han opplevde. Jeg har spist noen middager med Chartersveien, der jeg virkelig hører hva han har gått gjennom.
Ja, det
så det og liksom gå utenfor den normalen.
Og nå har vi til og med Nettavisen som tar ned et innlegg av en professor i pedagogikk som skriver til spørsmålstegn ved prosessen rundt vaksinen og refererer til dette møtet med Food and Drug Administration i USA. Jeg kan ikke detaljene, men altså, det var et meget seriøst innlegg som jeg leste, og selvfølgelig kan det være faktafeil, og nå skal vi ha faktisk.no og alt det greiene der. Men liksom ja, så skal de ta det ned i stedet for å liksom ta det opp da og diskutere, ok, kanskje han tar feil og kanskje han ikke, liksom, men dette var jeg snakker ikke om liksom en sånn totalt kling gæren Alex Jones som skriver noe om 5G-master og sånt, dette var en professor i pedagogikk som stilte noen spørsmålstegn basert på liksom det hans måte å tenke på liksom epistemologi, han så på det på den måten og stilte spørsmålstegn ved lockdown og vaksiner og sånt. Dette ble tatt ned av Nettavisen altså, liksom, var ikke helt poenget med Nettavisen at de skulle, eller Danby hva var poenget med Nettavisen?
Nei, jeg tror de også, de er jo også en mediaavis og de ja, synes det media. Sikkert veldig farlig og skummelt
så til Hilde Sandvik som sitter med styrepapirene nå må du få styr og orden på det igjen
ja, men pressen til. Har et veldig stort press på seg, og i hvert fall når det gjelder vaksinskepsis
og siste poeng av dette her er liksom, det vi ser selvfølgelig når media blir så liksom strømlinjeformet nå setter jeg selvfølgelig på spissen det folk blir provosert når jeg sier at Resett er kjedelig og konform, men det, når alt blir liksom så når vi ikke har plass til disse med liksom fargerike tenkerne som tenker, men Thomas Ylan Eriksen har klaget på dette her liksom.
Men kan man kalle HRS for en fargerik tenker? De gjør så mye harri og feil altså,
ja, det er kanskje, jeg har ikke lest dem men de kanskje de er fargerike det, hadde det vært veldig interessant så tror jeg hadde nådd mitt øre på et eller annet tidspunkt så jeg stiller min
de kjører film. Veldig mye repeat
ja, det virker veldig
det er veldig mye av det samme hele tiden
og så blir de tatt i faktafeil hele tiden ja. og så jobber liksom staten med at jo, det er ikke en viktig jobb det, at innvandrere og muslimer og alle skal føle seg litt sånn hjemme, og så det plutselig en statsstøttet organisasjon som liksom ikke driver med liksom ordentlig islamkritikk.
Men
det er bare litt sånn, de gjør alt feil.
Ja, det kan godt være. Men jeg synes alt liksom skal bli sånn der, hva det heter, greenwashing og whitewashing og så videre.
Det er, tror jeg vi har tre veldig enige
om. Ja, og det er sånn, damen min spør, hvorfor kjøper du ikke sånn YouTube uten reklame? For det er så mye digger, vi ser jo selvfølgelig mye på YouTube og så sier han, nei, men det er mitt lille vindu inn i hva som foregår disse dumme reklamene som kommer, ikke sant? Det er en reklame jeg har bytt med merke som kommer hele tiden som er fra Soft Flora, har du sett den? Mm. Hvor en sånn liten jente står og disser en hvit middelalderne mann liksom, er du klimavennlig liksom, eller noe sånt, og så er poenget at ja, men se, jeg har Soft Flora, det er natur og plante, og så spør hun null bullshit, ja, null bullshit og det er liksom, det er så på nesen det kunne liksom vært Greta Thunberg som spurte Joe Biden liksom, er det for real det dere driver med liksom? Eller er det kapitalisme i en ny drakt? Selvfølgelig er det det siste liksom. Det er klart at alt det vi ser nå med Black Lives Matter og Pride og alt det, at det blir appropriert av Sprite og liksom Procter & Gamble, de største mest kyniske selskapene i verden, Coca-Cola, Nestle og Procter & Gamble, at de approprierer disse nye bevegelsene. Det er klart at det handler jo bare om penger, det handler bare om at dette, altså, homofile menn har blitt ekstremt kjøpestær gruppe. Yes, la oss putte de foran på spraytflasken. Altså, de driter jo I de menneskene sine rettigheter I bunn og grunn. De bryr seg om å tjene penger.
Faen, jeg kjøpte den sprayten av den grunnen.
Ja, ikke sant? Du vet jo selv som homofil mann, dere bruker masse spenn. Se på de dressene og bilene dine.
Sprayt.
Og med det kan vi gå over til dagens andre tema. Selvmord, barnløshet, dårlige skolekarakterer, rusmisbruk og fengselsinnsatte. Vi snakker, som du kanskje allerede har forstått, om menn. På alle disse områdene så toppes listene av de hankjønnede. Menn blitt taperne I samfunnet, Sturla Haugsgjerd?
Nei!
Og du, Shurika?
Ja.
Hvorfor sier du nei, når jeg nettopp har vist til all denne statistikken?
Det er litt for å provosere igjen. Det fordi jeg vil svare at taperne taperne. Og det det som, sånn har det vært I tusen år. Altså, de som nederst ved bordet, fortsetter å være nederst ved bordet. Og det spiller egentlig ikke noen rolle hvilken hudfarge eller kjønn eller legning man har. Og det kapitalismens logikk. Igjen, jeg langt ytterst på venstre på veldig mange områder. Jeg tenker at taperne å forbli taperne, og nå de I større grad menn. Så spørsmålet, svaret selvfølgelig på mange måter ja. Men
for eksempel når psykologer og eksperter sier at menn gutter har ikke den biologien til å sitte stille på en skolebenk hele dagen, og derfor får de dårligere karakterer på skolen. De har mer, de må bevege mer på rumpa.
Ja, og dette her binder seg sammen med alt det vi snakket om I stedet, med større narrativ om at samfunnet bare blir mer og mer konformt og kjedelig. Allerede for 10 år siden så drev vi og diskuterte dette når vi jobbet trygdekontoret I research-sammenheng, liksom om liksom psykologistudiet var 90% flinke puggejenter og sånne ting. Og liksom, ok, så det et feministisk argument der, det skjønner jeg, men altså, hva det vi får for et samfunn da? Nå har vi for eksempel et samfunn som jeg har opplevd fra Blå Kors, som jeg har nevnt mange ganger, at liksom, menn av etniske minoriteter I rusbehandling, de har jo ingen å snakke med, for alle behandlerne jenter som kommer rett ut fra sosionomi og psykologistudiet, som 22 år og liksom bare leser Sofie Elise, og de vet ingenting om deres virkelighet.
Du svarer annerledes, Shurika Hansen, men det noe sånn at nesten alle ledere I vestlig samfunn menn. Hvorfor mener du at menn blitt taperne I samfunnet?
Det jo de faktene som du nå påpekte. I tillegg til det så vet vi jo at 2 av 3 som tar selvmord menn. Og under 25 det der de mest representert. Ikke bare det, de også skoletapere, men I psykiatrien så har vi også mange, jeg vet ikke om dere har lest den lange rapporten, den mannlige smerte, der det forekommer veldig, veldig mye vold, der kvinner og menn var likestilte når det gjaldt vold, og der når en mann prøver å spørre om hjelp, så det mye tyngre enn når en kvinne gjør det. Så veldig mange av mennene som jeg leste om der, som var sjokkerende for meg, var innvandrermenn som opplevde vold I hjemmet, som ikke da turte å si fra. Mange av de mennene var livredde for å bli sendt tilbake til hjemlandet, eller at de selv skulle bli beskyldt for volden. Og så det et annet tema der som heter omsnuing, der kvinnen faktisk snur om situasjonen, der hun på en måte utfører volden, utfører trakassering, fordi mange av oss tenker at når det vold, så det en som slår hardt. Vi har psykisk vold, vi har material vold, vi har utkjelling, vi har masse annet som kvinner gjør mot menn. Vårt samfunn har vært veldig, veldig, veldig likestilte på mange områder, men ikke på det området der.
Du mener at vi har vært litt tolerante mot annen type vold fra kvinner mot menn?
Det har vi, og når statistikken og forskningen viser at ja, menn slår hardere, ja. Men volden faktisk likestilt. Kvinner slår like mye som menn. Kloring, lugging...
Er dette vi forsket på?
Det forsket på. Den heter Den mannlige smerte, heter den forskningen.
Den jeg tror det forsket på lugging, ja. Det har vært...
Nei, men det ikke sant? Og så det materialskader. Det også vold når en kvinne knuser en mann sin ting. Og så det at vi mer tolerante for den og sympati. Fordi kvinner da har monopol på offerrollen. Og det må vi snu på. For hvis vi forteller flere gutter og menn at det faktisk greit å si ifra om slikt, så vil vi gjøre det mer åpent for dem.
Men mener du det vil være hensiktsmessig å problematisere det litt sånn som menn og kvinner og sånn? Nå sier jo Sturla at taperne, de taperne, og så vil det jo være mange tilfeller hvor det slår annerledes ut. Menn tjener for eksempel mer, har oftere lederstillinger, de har færre og mindre forpliktelser hjemme ofte, kvinner mer syke og flere ofte uføre.
Ja. Kan man ikke... Men kan, da må vi se på hvorfor det skjer da. Man kan ikke bare si at en mann en mann, og derfor fikk han en lederstilling.
Men, jeg må bare skyte den der, altså det argumentet der med at menn tjener mer, ja selvfølgelig, men altså, det, en fattig mann i 1800-tallet, en fattig mann på 1900-tallet, en fattig mann i 2021, ja, han får jo ingenting glede ut av at en annen abstrakt mann et annet sted tjener 10 millioner. Altså, fattig,
nei, men greia er jo at det, menn er i mer lederstillinger, for vi kvinner velger annerledes noen ganger. Når jeg hadde mine barn, så valgte jeg å jobbe 50%. Det går langt utover mine pensjonspenger, men dette var noe jeg valgte selv. Pappaen deres jobbet 100%, og jeg var da hjemme med dem på dagen. Så dette, det har noe med at vi må akseptere at menn og kvinner er det. Og når kvinner vil ha lederstillinger, så er det ingenting her i verden, i hvert fall ikke i Norge, som diskriminerer oss.
Nettopp, og det morsomt det du sier, Sturla. Subjektspaltist og filosof Paul Henrik Hagen sa det at jeg kjenner mange rusmisbrukere og mange alkoholikere som lå på dødsleie, og det var i lys av systematisk rasisme og sånt.
Jeg var for glad i en mann, for det, men, ja, noen av oss tjente 20 millioner en eller annen gang.
Ja, ingen av dem liksom sa på dødsleie at heldigvis var jeg i hvert fall en hvit mann.
Ja, det ble helt absurd, og så, disse kategoriene som vi skal dele inn i nå, og sånt, og igjen, jeg må bare, eller ikke igjen, men jeg må bare liksom virkelig gjøre klart at selvbestemt abort og alle disse fremskrittene som har blitt gjort er fantastiske, vi må ikke glemme det, men altså denne evinnelige oppdelingen i kategorier som helt abstrakte,
men hvordan skal man ta tak, hvordan skal man slukke flammen ved bånd hvis man ikke tør å si det er et mannsproblem eller et kvinneproblem?
Jo da, man kan godt si at det er et mannsproblem, og så bruke det som en inngang for å gjøre livene til folk som ikke har det bra bedre. Det er ikke imot det, hvis det kan være på en måte en strategi, men vi må liksom ikke miste perspektivet på at dette er fortsatt et klasseproblem. Altså dette er jo folk som bor på østkanten i forhold til vestkanten har mindre penger. Folk som er rusavhengige lever kortere enn folk som ikke er det. Altså, det, om det er menn eller kvinner, liksom det er... Ja, og nå har menn det vanskelige, og det må vi ta på alvor. Men la oss ikke glemme at dette først og fremst handler om klasse.
Ja, fordi i såkalt interseksjonell feminisme og sånn, som er veldig tidsriktig og som skal erstatte pensum på KIO, så sier man jo at liksom, du er brun, så du skal tildeles en privilegiumsbonus, ikke sant? Og da, det vil jo slå veldig feil ut da, i veldig mange tilfeller. Så det er kanskje ikke løsningen her nødvendigvis.
Nei, det er jo ikke det. Og jeg er veldig imot dette her med at man skal bli favoritisert for å faktisk få hjelp. Så det skal være rettferdig samfunn.
Ja, fordi men spørsmålet her er jo, skal man for eksempel kvotere inn menn da? Eller skal man kvotere inn kvinner?
Nei, kvotering er bare tull, ikke sant?
Det er
likt arbeid. Og så er det, hvis en mann har lyst til å bli sykepleier, vær så god. Men det bør tilrettelegges for at menn faktisk finner de arbeidene mer attraktivt. Jeg skjønner jo den syke pleier lønna, at veldig mange menn kanskje tenker at de ikke vil det, og så er det arbeidstidene, og så er det den tiden det tar.
Nå ble jeg jo cancelled da, fordi at jeg siterer, jeg er i ferd med
jeg
å sitere,
jeg er mer cancelled enn deg
jeg er i ferd med samtalen, å sitere altså. Jordan Peterson, og han sa noe veldig interessant på, jeg tror det var Skavlan, at liksom forskjellen psykologisk, den største forskjellen, sier han, og han er psykolog, mellom menn og kvinner, er at kvinner er mer interessert i personer enn de er i ting, og menn er mer interessert i ting enn de er i personer, og selvfølgelig, blant de fleste, så vil ikke den forskjellen være veldig stor, but amongst the extremes, blant de ekstreme, så vil det være store forskjeller. Så, blant ingeniører, de som er veldig interessert i ting, vil det naturligvis være masse menn. Og blant sykepleiere, så vil det naturligvis være masse kvinner, og det er blant de extremes, da, når du er enten ingeniør eller når du er sykepleier, på en måte. Hva skal man gjøre med det? Er det et poeng at man skal ha for eksempel flere menn i sykepleien? Jeg kan jo tenke meg at, eller det er samme for meg, men kanskje noen mener at man vil ha en av samme kjønn da, som lege eller psykolog, i hvert fall psykolog.
Ja, det tror jeg akkurat i det tilfellet så er det et poeng, men da er jeg sikkert litt bias som kommer fra rusbehandling og ser liksom at vi er 28 menn fra Oslo, Øst og Vest og Vietnam og Somalia liksom, og vi trenger å snakke med Altså bare for å ta det eksempelet igjen, men disse mennene fra spesielt Somalia og Vietnam, som kanskje de vanskeligste gruppene I rusbehandling, altså det liksom en psykolog I hele Norge som har kompetanse på den problemstillingen de står overfor, og de, han tar 2000 kroner timen, så vidt jeg har skjønt. Liksom, og det de får tilbud en dame som kommer rett ut fra, som sagt, ikke til forkleinelse for unge, flotte damer som studerer sosionomi og psykologi, men de kan på en måte ikke snakke det språket og møte disse menneskene på en måte som relevant. Altså, du sier at kvotering feil. Ja, nei, altså, jeg litt usikker.
Kvotering gir jo fordeler som da blir fratatt andre. Det
ja,
det, jeg
det spørs jo hvordan det implementeres, selvfølgelig. Jeg skal ikke gå sånn inn I det nitty-gritty details.
Viktig, og hvor viktig det
Det viktig at vi har for eksempel psykologer som menn, og somalske menn, og vietnamesiske menn, eller rusbehandlere, og det viktig at vi liksom har I de menneskeyrkene folk som kan speile de som trenger hjelp fordi de kan identifisere seg med hverandre. Da. Og du nevnte jo Jordan Peterson, jeg tror det litt av grunnen til hans popularitet jo liksom at folk, veldig mange unge menn som står uten kjæreste, altså apropos dette ensomhetsgreien som jeg holder på med, ikke sant? Det jo veldig, det en grunn til at jeg tuller med at det han som drikker øl gjennom pandemien, det jo mange menn, ikke sant? Hans appell handler nok ganske mye om at de ikke føler at de har noen å snakke med, liksom, og han snakker på en måte til dem, og kanskje litt manipulerende, drar dem inn I et eller annet rabbit hole, drit I det men jeg ser jo appellen liksom, og det vi litt tilbake til det vi snakket med, så hvis vi ikke har pluralisme da, hvis vi ikke har mangfold og da motser jeg kanskje litt meg selv for jeg ønsker jo ikke sånn påtvunget mangfold sånn som KIO-debatten og det greiene der men hvis vi ikke har liksom menn som jobber I rusbehandling hvis vi ikke har folk som hvis vi ikke har en ordentlig når vi har en såpass stor muslimsk befolkning hvis ikke de på en måte har føler at de har sin egen kultur på en måte innenfor de kardemombyrammene som vi enes om I sted
så vil man miste
bli litt frustrerte ja, jeg glemte kanskje å si det I sted men apropos Hege Storhaug det bedre at de sitter på kontoret I en bunker tenker jeg da
Når det gjelder Jordan Peterson så har jeg lyst til å si en ting, og det at jeg legger gjerne frem av det jeg parafraserte og siterte I stad, men man møter jo liksom aldri motargumenter, man møter jo bare sånn, nei, det blir for dumt liksom bare fordi, og så det liksom aldri noen argumenter, men det jeg har lyst til å si at om vi skal få likestilling I fengselet, skal man spørre seg om man da skal godta mer fra menn da, og mindre fra kvinner for å oppnå likestilling, fordi det gjør vi jo for eksempel I militæret og I enkelte idretter for å få nettopp likestilling. Hvor det greit å kvotere og ikke?
Altså, du mener jeg får like mange kvinnelige innsatte som mannlige innsatte?
Ja, og derfor tåler man liksom et ekstra slag fra menn.
Jeg tror ikke du skal spørre meg, for da åpner du en bag of chips som du ikke får lukket igjen. Altså, jeg tror ikke på fengsel I det hele tatt.
Det hvert fall ikke noe lurt I det hele tatt.
Det høres ikke ut som en løsning.
Det høres ikke lurt ut.
Jeg motstander av fengsel på prinsipielt grunnlag, men jeg skal legges ned.
Men du svarte nei på spørsmålet. Synes du det litt sytete når menn og på Facebook nå som sier at nei, nå det menn som taperne?
Nei, jeg bare tror det en sånn der felle å gå I, at vi, altså, mye av disse mennene som kjenner til hva de cirka sier da, det jo mye av deres poeng jo liksom der at vi nå skal alle liksom ja, nå skal alles identitet dyttes opp og frem, og skal vi gå da I den fellen igjen, liksom at nå skal vi lage sånn mannlig identitetspolitikk, jeg tror ikke det løsningen, altså jeg tror løsningen å zoome ut, sånn som hun jeg hadde på podcasten sist, en apropos kvinne fra Østafrika som flykta fra krig og overgrep, jeg vil ikke si hvilket land, for det ville hun ikke, men hun var veldig, og nå jobber hun I systemet da med, etter å ha overkommet rusavhengighet og veldig vanskelig sånn der sosial press I østafrikansk kultur, ikke muslims for så vidt, men og ikke minst det hun opplevde I det landet I den krigen. Hun var veldig beløkten da, på engelsk, på norsk, jeg husker ikke, men til å bruke ordet rasisme så mye, fordi hun igjen, sånn som jeg også prøver å si her nå, det veldig mye klasse. Det handler om, og det det vi må huske.
Place, not race, var det noen som sa. Hva tenker du som avsluttende ord på denne temabolken løsningen på av disse mannsproblemene da?
Jeg tenker at jeg kanskje en av de eldste feministene, så jeg har stor respekt for gammel feminisme, da det handlet om like rettigheter, der vi skulle også ivareta menns rettigheter, der det handlet om at menn også kunne trille barnevogner. Jeg tror vi må litt tilbake dit, der vi feminister ikke må hele tiden presse på dette med at kvinner skal. Vi trenger å si at vårt samfunn skal. Vi trenger å snakke mer om mannens helse. Vi trenger å snakke særlig om psykisk helse, og vi trenger å åpne mer for at, vet du hva, psykisk helse, det har ingen kjønn.
Og med det kan vi gå over til dagens siste tema.
Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter hva som gjelder akkurat nå? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse@subjekt.no eller ring 02469 for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et kulturkonsumerende og opinionspåvirkende publikum.
Norsk Vegansamfunn har søkt om å bli registrert og anerkjent som livssynssamfunn på lik linje med både humanister og muslimer. Dette innebærer både status og penger for Norsk Vegansamfunn, men søknaden den ble blankt avslått. Vi er vant til å bli diskriminert på bakgrunn av livssynet vårt, mener Lars K. Gjever, som da er veganer i Norsk Vegansamfunn, og det sier han til Nettavisen. Stemmer det at veganere blir diskriminert, Kyrka Hansen?
Nei.
Stilla Haugskjær?
Ja.
Ja vel, vi har fått et uenig panel her i dag, og hvorfor sier du det? Synes du veganere er litt elitistiske skytere?
Altså, de velger å la være å spise kjøtt, og det må jo de betale for. Jeg velger å spise kjøtt, det betaler jeg for. Jeg skal ikke få statsstøtte for å velge å spise en type mat.
Men de mener da...
Du overviser meg på
live her. Ja, men de mener altså at veganisme har et imageproblem, da. At veganisme er ikke bare at jeg skal spise brokkoli i stedet for biff. Det er at vi har et forhold til dyr og klima og så videre.
Og det er jo på samme måte som personlig tro, ikke sant? At jeg mener at man ikke skal gi støtte til muslimske samfunn eller kristne samfunn. Det at veganer nå mener at de blir diskriminert, da gjør de, latterliggjør de ordet diskriminering, mener jeg.
Du lever en gang.
Ja, det er vanskelig å være uenig, synes jeg, men det kommer kanskje etter hvert, Stulla.
Nei, altså, igjen, det blir sånn med statsstøtten, altså, at detaljene her vet jeg såpass litt om at jeg kan ikke mene om det, men jeg...
Ja, poenget er at de vil være anerkjent som et livssyn.
Jeg skjønner poenget. Jeg bare, om de skal få penger, eller altså, hva det innebærer, det vet jeg ikke. Men jeg vil si som Voltaire, if God doesn't exist, we need to invent him. Folk trenger mening i tilværelsen. De trenger et høyere mål, de trenger et fellesskap. Om disse menneskene ønsker et fellesskap rundt gulroten, kjempeflott. Mye bedre enn at de løper rundt med en kniv på gata og er frustrerte eller ender opp i psykiatrien. Jeg sier tommel opp.
Men de bør ikke få penger for det.
Nei, igjen. Da burde de invitert noen andre hvis vi diskuterer sånne støtteordninger. For det er...
Hvis de får støtte, så skal jeg melde meg inn. Jeg også.
Ok.
Jeg bare mener at folk vil ha mening, og hvis ikke de får mening i form av noe som er konstruktivt og liksom oppbyggende, det er litt skummelt ord selvfølgelig, for det blir sånn...
Ja, men du sa det veldig bra i sted.
Ja, men ikke sant, da ender de opp i mer destruktive steder å lete etter mening, og alle liksom sånne små rom vi kan skape nå liksom i post-gud-samfunnet vårt, det liksom nihilistiske samfunnet vi lever i, hvor alt handler bare om penger og pakkeforløp og strømlinjeforming, så jeg er veldig glad for alle sånne små lommer hvor folk kan finne mening, om det er rundt en gulrot, eller om det er liksom
Ja. Men det er en mening å si, Kyrka, at ingen av dem burde få støtte, hverken kirken eller moskeen eller synagogen, men la oss nå si at poenget her er at de skal få, og hvis de er et livssynssamfunn, så skal faen meg vi også være et livssynssamfunn. Så sier statsforvalteren at jo, men dere har liksom ikke det de har, og så sier sånn, bring it, jeg skal svare. Sier sånn, ja, men de handler om verdier, og så sånn, vi handler om verdier. Mm. Ja, men de, det dere får støtte til er at dere skal liksom ha aktiviteter, det er jo det dere får støtte til, og det har dere ikke. Så, jo, vi har aktiviteter, vi møtes og filosoferer rundt liksom klima og miljø og bla, ikke sant? Yeah. Så, sånn sett kan man ikke kalle dette for et livssyn.
Jo, men jeg møter jo veninner over glass vin, og vi snakker veldig mye om ting og problemer og gutter og sånt. Og så jeg kan også søke om statsstøtte og si at vi har et livssyn, for vi snakker om masse problemer.
Ja.
Så det er egentlig bare tullete, for en gruppe mennesker kan også samles og kalle det. Og jeg er redd for at hvis de hadde fått støtte, så hadde jo, ikke sant, vi hadde hatt pølsepartiet og masse rare greier, og folk hadde begynt. De er veldig glad for at de fikk avslag, fordi da kan vi jo alle kalle oss for filosofer for å samles og få penger for det.
Kjempebra, enig deg. Men jeg vil bare slutte med en liten anekdote. Vi er på Løkka. Jeg pleide å henge mye her, blant annet med Simen Midgaard, som var han som startet den norske satanistkirken, altså Ordo Templus Ordinaris i Norge. Veldig morsom type. Han har ikke telefon, ikke mobil, ingenting. Går med lang frakk og drikker rødvin. Ser som Dracula. Shout out til han. Han fortalte meg at når han var leder av satanistkirken, da, som var en liten sånn der 80-talls fad liksom, sånn som veganismen sikkert er nå, så fikk han masse sånn brev fra unge black metal i Bergen som sånn ja, hva er det Satan mener og hva er det vi skal gjøre, og sikkert fra kanskje ikke greve med disse folka. Jeg tenker at det, han hadde utført en viktig funksjon da, han svarte høflig og hyggelig liksom at satanisme handler ikke om å brenne kirker, det handler om noe helt annet. Altså, ikke sant? Et sted å samle seg rundt hvor noen liksom kan være en slags autoritet på dette her da, så jeg tenker at disse veganerne, da har de sikkert en sånn type, en sånn slags ypperste prest da. Og så kan sånne liksom ungdommer med økofascistiske tendenser rundt om i Norges land sende de e-mailer og spørre sånn, er det greit å bombe liksom gildefabrikken på Møre her liksom? Så svarer de, nei, det er ikke det det handler om. Våre prinsipper handler om.
Nå vet vi jo ikke om de har søkt om å bli et livssynssamfunn, men når du sier det, som du gjør, Shurika, så høres det jo litt sånn umulig ut å etablere et nytt livssynssamfunn. Det er liksom de som var, og de tradisjonelle, og så går det ikke an å finne på noen nye religioner. Jeg tror ikke de hadde fått støtte heller.
Ikke nye religioner, men nye verdier, eller en ny måte å være på. Fordi vi har jo søkt om statsstøtte, vi også i Frihetsforbundet, og vi, søknaden ligger jo inne. Og det var jo litt med ateistene, der jeg sitter også i styret. De har jo vært helt siden 1970, men de har aldri søkt om det. For nå hadde reglene blitt endret, og det er mange aktiviteter, og ateisme er jo en... Altså, når ikke de har fått det hittil, så burde i hvert fall ikke veganere få det.
Nettopp, og vi er allerede gått over tiden, så vi
skal
avslutte.
Gud, det er så mye støtteordninger der, jeg må begynne å sette meg der. Det er penger overalt.
Vi følger pengene, vi melder oss.
Du må lære meg at det er Shurika, jeg trenger noe spennende, så jeg spiser faen meg.
Vi melder oss
der. Havregrøt hver dag.
Du hører på Etikk og
Askeri!
Etikk og estetikk er tilbake i neste uke, og vi lover som alltid nyansert dialog med noen av landets klokeste mennesker, så det er bare å følge med. Og å følge med, det gjør du ved å abonnere på Etikk og estetikk, der hvor du hører på podcaster, det være seg på Spotify, SoundCloud, Apple Podcaster, Google Podcaster eller hva enn. Jeg vil også oppfordre deg til å bli medlem i Facebook-gruppen Etikk og estetikk, et debattforum hvor vi inviterer våre lesere og lyttere til å diskutere de temaene som opptar podden vår, og som opptar subjekt da. Til slutt vil jeg takke produsent Adrian Eriksen og researcher Peter André Hegg enda en gang for innsatsen med å lage denne podcasten, og til Fritt Ord, som har gitt støtte til Etikk og Estetikk, og til Kulturrådet og Fritt Ord, som har gitt støtte til subjekt siden den spede begynnelse. Vi poddes!